Assalomu alaykum qadirdon. Ayol kishi juda yaxshi biladigan ikki his bor. Bulardan biri ojizlik, ikkinchisi qo'rquv. Meni qo'rqitadigan har qanday narsaga teskari o'g'irlib qochgim keladi. Ammo Xudoga shukrki, bu ikkisi bizga Xudo tomonidan berilgan narsa emas. Agar qo'rquv haqida o'ylaydigan bo'lsak, bu faqat muqaddas kalomda yozilganidek, Xudodan qo'rqish bo'lishi kerak. Biroq bu qo'rquv dahshatli va qiynoqqa soladigan qo'rquv emas. Bu qo'rquv bizni Xudoga yoqadigan ishlar qilishga undaydi. Chunki u bizning mustahkam qal'amiz va bizning himoyamiz. U biz uchun kurashadi. U hamma narsani yaratgan. Biz qanday vaziyatga tushmaylik, faqat bizning tomonimizda bo'ladi. U kalom orqali shunday deydi. Amr qilaman, dadil va botir bo'l. Vahimaga tushma, qo'rqma. Qayerga borsang ham, men egang Xudo, sen bilan birga bo'laman. Xudovand biz kabi qo'rqqan Yoshuaga shunday amr bergan. Yoshua o'zidan ham kuchli bo'lgan dushman qarshisida qo'rqqanida, Xudovand unga qo'rqma. Men sen bilanman degan edi. Agar Xudoning shu va'dasi va daldasi bo'lmaganida, ehtimol Yoshua dushmanlarini yenga olmagan bo'lardi. Isroil xalqi Yordan daryosini kechib o'tishidan oldin Xudovand Yoshuaga dadil bo'lishni amr qildi. Aslida, faqatgina shu birinchi bobning o'zida Xudovand bir necha marta Yoshuaga dadil bo'lish kerakligini eslatgan. Biz ayollar ham xuddi shu kabi ro'paramizda turgan ko'rinmas dushmanimiz oldida titraymiz. Qalbimiz qo'rquvdan parcha-parcha bo'ladi. Hayotimiz izdan chiqib ketayotgandek, farzandlarimiz tarbiyasiga hech qanday ta'sir o'tkaza olmayotganimizdan qo'rqamiz. Hayotimizda bo'layotgan voqealarning qurboniga aylanib qolgandek bo'lamiz. Biz ayollar ishlamay, faqat erlarimiz ishlaganida, ba'zan uning bir o'zi oiladagi hamma muhtojliklarni to'ldira olmayotgandek tuyuladi. Ba'zan farzandlar, oila va uy tashvishlari, barcha moddiy ta'minot birgina eringizning bo'yniga og'irlik qiladi. Moddiy yetishmovchiliklar bo'ladi. Shunday paytda xuddi bu yetishmovchilik sizni yeb bitirayotganiga o'xshaydi. Shunda Xudoyim, men juda ojizman. Bu holatda men ham hozir ishga chiqa olmayman. Ammo erimning bir o'ziga ham bu qiyinchilikni yengish qiyin deymiz. Ammo Xudo o'z kuchingga emas, mening kuchimga ishon deydi. Bilsangiz, ba'zan Xudo bizning qo'limizdan kelmaydigan ishlarni qilishga undaydi. Uning yordamisiz albatta bu ishni bajara olmaymiz. U bizdan iymon bilan qadam tashlashimizni, boshlashimizni va keyin uning qudrati qanday ishlashini ko'rishimizni istaydi. Hazrati Davud ham xuddi shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirgan bo'lsa kerak. Zabur kitobida shunday yozib qoldirgan. Meni balchiq chuqurdan, botqoqlikdan chiqarib oldi. Eson-omon meni qattiq yerga o'tqazdi. Qadamlarimni dadil qildi. Xudo bizning iymon bilan qadam tashlashimizni istaydi. Biz esa qo'rqamiz. Chunki bu yo'l bizning nazarimizda imkonsizdek tuyuladi. Ammo faqat boshida shunday ko'rinadi. Qo'rqmay iymon bilan qadam tashlaganingizda Xudoning ta'minotini ko'rasiz. Qo'rquv sizni qamrab har tomondan bog'lab tashlaganida Xudovand siz tomonda ekanini unutmang. U siz bilan birga. Bunga va'da ham bergan. Biz ojiz bo'lganimizda uning qudrati namoyon bo'ladi. 2 Korintliklarga 12 bobda shunday yozilgan. Lekin u menga shunday dedi. Mening inoyatim doim senga yetarli bo'ladi. Chunki mening qudratim sening ojizligingda to'liq namoyon bo'ladi.